Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է եւ այս եթերաժամին մեր տաղավարում հյուրընկալել եմ Հայկական Կարիտասի նպաստել Հայաստանում բոլորի համար ներառական եւ համապատասխան որակյալ կրթության կայացմանը ծրագրի ղեկավար Սիրանույշ Մինասյանին։ Բարև ձեզ, Սիրանույշ։
Բարև ձեզ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։
Մենք ենք շնորհակալ մեզ հյուրընկալելու համար։
Խնդրեմ նախ համառոտ ներկայացրեք, թե սա ինչպիսի ծրագիր է, երբանից է մեկնարկել եւ ինչ աշխատանքներ են նախատեսված։
Ծրագիրը սկսվել է 2019 թվականի նոեմբերից, շարունակվելու է մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերը։ Ծրագրի առաջին փուլը ակնկալում ենք, որ նաև կունենանք ծրագրի եւս 3 տարի շարունակություն արդեն 23-ից 25 թվականներին, բայց դա դեռ մշակման փուլում է։ Ծրագրի հիմնական նպաստակն է, ինչպես եւ վերնագրի ծեր երևում, նպաստել Հայաստանում տեղի ունեցող փոփոխություններին ներառական կրթության ոլորտում, որպեսզի Կարիտասը իր փոքր ներդրումով կարողանա հաշմանդամություն ունեցող երեխաների եւ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթական պրոցեսում ներգրավել ավելի հեշտացնի եւ նպաստի այդ գործընթացին։
Այս ծրագրի անհրաժեշտությունը որքանով էր մեծ։
Ծրագրի անհրաժեշտությունը այնքանով մեծ էր, որ Հայաստանը սկսեց մեծ գործընթաց, որի համար բավական ռեսուրսներ, կարելի է ասել, պետությունը դեռ չուներ եւ դեռ դժվարությունների առաջ է, որովհետեւ ինքը մի ամբողջ համակարգ է ներառական կրթությունը, որը իր մեջ ներառում է ոչ միայն մասնագիտական վերապատրաստումներ, այլ նաեւ գրականության ստեղծում, նյութատեխնիկական բազայի հարստացում եւ աշխատանք Պրոցում գտնվող բոլոր խմբերի հետ, որոնք ենթադրում են եւ ուսուցիչները, եւ աշակերտները, եւ ծնողները, ադմինիստրատիվ աշխատանքը, եւ Հայկական Կարիտասի եւ Կարիտասի նման այլ կազմակերպությունների ներդրումը այս առումով կարծում եմ, որ իսկապես կարեւորությունը կա, որովհետեւ մենք քայլելով պետության հետ համընդհատ փորձում ենք գոնե որոշակի դպրոցներում, որոշակի մանկապարտեզներում եւ այլ ուսումնական հաստատություններում այդ պրոցեսը ավելի արագացնել եւ անցումը դեպի ներառական կրթության ավելի սահուն դարձնել։
Եվ խնդրեմ մի փոքր մանրամասը ներկայացրեք, թե ինչ կետերից է բաղկացած ծրագիրը։
Ասեմ, ծրագիրն իր առջև ի սկզբանե դրել էր 4 խնդիր, որոնցից մեկը հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ներառումն էր դպրոցում, որի համար աշխատում ենք հզորացնել աշակերտական խորհուրդները, ծնող խորհուրդները եւ ծնողների ինքնագժացման խմբերը, որովհետեւ հատկապես ծնող խորհուրդները եւ աշակերտական խորհուրդները որպես որոշում ընդունողներ եւ կարելի ասել դպրոցում ձայն ունեցող կառույցներ, ովքեր որ հասարակության հետ դպրոցի երեխաների, ծնողների կարծիքն են բարձրացնում վերև, իրենք ունեն հնարավորություն դրական փոփոխություն բերելու, եթե կարողանանք նրանց մեջ այդ վերաբերմունքը ճիշտ ծերմանել, գիտելիքները համապատասխան տալ, ակնկալում ենք, որ նրանք դա կտարածեն նաև դպրոցում։ Նաև այս խնդրի մեջ մեր արժեք նպատակ ենք դրել ուսուցչական անձնակազմի դպրոցների եւ մանկապարտեզների վերապատրաստումներ իրականացնել ներառական կրթության զանազան ոլորտներին վերաբերող, սկսած անցանգալի վարկագծից մինչև նեղ ավելի դասարանի կառավարում, համատեղ դասավանդում, համընդհանուր ձևավորում։ Երկրորդ խնդիրը իր առջև ավելի երեխայի անձնական օգնականի մոդելի ներդրումն է Հայաստանում, որ նոր այս պահին մի փոքր ավելի դանդաղ է ընթանում, քանի որ բավական ճատագովության կարիք կա դեռևս պետության հետ աշխատանքի գործընթացում, որպիսի կարողանանք փաստահեն ապացույցներով առաջ քաշել այն փաստը, որ իսկապես երեխայի անձնական օգնականը որպես մոդել դպրոցում ներդրվելով միանշանակ նպաստելու է հաշմանդամություն ունեցող երեխաների առավել ներգրավմանը կրթական պրոցեսում։ Մեր երրորդ խնդիրն են ցերեկային կենտրոնների եւ բոլոր այն կենտրոնների, ովքեր որ երեխաներին կարողանում են տարբեր ծառայություններ մատուցել, այդ կենտրոնների հզորացումը մասնագետների վերապատրաստումների տեսանկյունից, որպեսզի իրենք էլ կարողանան եւ ունենան համապատասխան վերաբերմունք եւ համապատասխան գիտելիքներ ներառելու հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին իրենց կենտրոններում, և չորրորդ, կարելի ասել, մեծ խնդիրը մեր առջև, որ դրված էր հասարակության մեջ վերաբերմունքի փոփոխություններ, որի հիմնական երկու մեր, այսպես ասած, թիրախները հանդիսանում են ԶԼՄ-ները և ուսանողները, ինչի ուսանողներ, որովհետև իրենք այն երիտասարդ ուժն են, ովքեր որ ակտիվ են հասարակության մեջ, զանազան վայրերում, բուհերում, համայնքներում և իրենց մոտ դրական վերաբերմունք ձևավորելով ակնկալում ենք, որ իրենք գաղափարը տարածում են իրենց հասակակիցների մեջ և ինչու ԶԼՄ-ների, որովհետև դուք ինքներդ էլ գիտեք, ԶԼՄ-ներն ունեն այն մեծ ուժը և մեծ լսարանը, որի միջոցով կարող ենք գաղափարը ներառական կրթության տարածել, հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց հաջողված պատմությունները լուսաբանել, որպեսզի հասկանան, որ հաշմանդամություն ունեցող անձը կարող է լիարժեք ներգրավված լինել հասարակության մեջ և ունենալ բավական շատ հաջողություններ ստեղծագործել, ընտանիք կազմել, այդպես։
Հետաքրքիր, թե երեխայի անձնական օգնականը կրթության ընթացքում ինչ պետք է անի, ովքեր կարող են լինել այդպիսիք և ինչպես կարող է նպաստել երեխայի կրթության այդ ավելի լավ կազմակերպմանը։
Տեսեք, դպրոցներում ունենք ուսուցչի օգնական հաստիկը, ով որ ենթադրվում է, որ պիտի դպրոցում աջակցի ուսուցչին դասապրոցեսը ճիշտ կազմակերպելու համար, իսկ երեխայի անձնական օգնականը ենթադրվում է, որ պիտի կցված լինի հաշմանդամություն ունեցող երեխայի, ով որ ունի կարիքը, դա և ֆունկցիոնալության հետ կապված, այսինքն տեղաշարժվելու, գրիչը բռնելու և այլն այլ պրոցեսներին, ինչու՞ չէ նաև որոշակի կրթական պրոցես իրականացնելու համար, անձը ենթադրվում է, որ պիտի լինի երիտասարդ կամ մեկը, ով որ պիտի ունենա հոգեբանական, մանկավարժական որոշակի հմտություններ, բայց շատ պարտադիր չեն այդ ամենը, եթե նա կարողանա լավ մարդ լինել, բարի կամք ունենալ և անցնել համապատասխան վերապատրաստումը։ Իսկ ծրագիրը նախատեսում է, որ երբ որ պետությունը հաստատի հաստիկը, մոդելը, նույնիսկ այդ պիլոտային փուլում, որ երբ որ հայկական կարիտասը կարողանա փորձարկել, մենք անպայման համապատասխան մասնագետների օգնությամբ կազմելու ենք դասընթացի մոդուլ և յուրաքանչյուր մարդ, ով որ կուզենա դիմել այդ հաստիկին և աշխատել որպես երեխայի անձնական օգնական, պարտադիր անցնելու է համապատասխան վերաբերմունք, թե ինչպես աշխատել երեխայի հետ, ինչպես աշխատել չվնասելով երեխային և միևնույն ժամանակ երեխային կախվածության մեջ չդնել իրենից, որովհետև մենք գնում ենք բոլոր ուղություններով նրան, որ հաշմանդամություն ունեցող անձիկ պիտի լիարժեք կյանք ունենան և լիարժեք ու անկախ կարողանան ներգրավված լինել հասարակության մեջ, և այդ հարցում ևս պիտի շատ զգուշ լինենք, որ անձնական օգնականը հանգարճ չսահմանափակվի անձի ազատությունը, բայց մենք կարծում ենք, և մոդելը մշակված է այնպես, որ ճիշտ վերապատրաստումների և ճիշտ վերահսկման դեպքում այդպիսի խնդիրներ չենք ունենալու։
Այդ մոդելը զրոյից է մշակված, թե այլ երկրներում արդեն կա օրինակը։
Այլ երկրներում կան, մեր մոդելը մշակվել է մի քանի երկրների փորձերը ուսումնասիրելով և նաև մեր տեղի ռեսուրսներն ու հնարավորությունները ուսումնասիրելով, այն իր տեսակով բավական մոտ է մեր հարևան Վրաստանում արդեն գործող մոդելին։ Մենք ծրագրային թիմով այց ենք կատարել ենտեղ և տեսել ենք, թե ինչպես է աշխատում և բավական հաջող է աշխատում, պետության կողմից արդեն ընդունված է և դպրոցներից, երբ որ կա երեխաներ, ովքեր որ ունեն անձնական օգնականի կարիք, արդեն պետությանը դիմում են անում և բազմամասնագիտական թիմի գնահատումից հետո, երբ որ պետությունը պարզում է, որ իսկապես երեխայի մոտ կա այդ կարիքը, անձնական օգնականը կցվում է երեխային որոշակի ժամանակով, որոշակի ամիսների ընթացքում, մինչև որ կա այն պահը, երբ որ երեխան արդեն կարող է ինքնուրույն կազմակերպել իր, այսպես ասած, ներկայությունը դպրոցում և ներգրաված լինել դասապրոցեսի մեջ։
Սիրանուշ, ըստ ձեզ մեր հանրության մեջ ինչպիսին է վերաբերմունքը այսօր հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ։
Մեր փորձը ցույց է տալիս, երևի խոսեմ մեր փորձի տեսակետից, ինչպես որ ինչքան որ աշխատել ենք ուսանողների հետ, ուսուցիչների հետ, ծնողների հետ, նաև աշակերտների հետ, կարելի է ասել, մենք ունենք երկու բևեռներ, մի բևեռը, որ չեն ընդունում ներառական կրթությունը, փաստելով, որ հաշմանդամություն ունեցող երեխաները չեն կարող և չպիտի ներգրաված լինեն կրթական պրոցեսում, ամեն դեպքում հանրակրթական դպրոցների մասին է խոսքը, և ունենք մի խումբ, ովքեր որ աջակցում են, սատարում են գործընթացին, և ի ուրախություն մեզ նրանց թիվը օրերով շատանում է, նաև մեր շրջապատում մեր աշխատանքի շնորհիվ, այսօր մենք ունենք օրինակ ուսանողների մեծ բանակ, գրեթե 200 ուսանողները, ովքեր որ իսկապես սկսում են գաղապար, անցել են բավական վերապատրաստումներ, եւ մենք ակնկալում ենք, որ վաղը, երբ որ իրենք արդեն մտնեն դպրոցներ աշխատելու, արդեն այդ պատրաստի ուսուցիչները կլինեն, ովքեր որ ամենքերպ աջակցելու են երեխայի ներառմանը դասընթացում, եւ նույն ձեւի ունենք ուսուցիչներ, ովքեր որ գիտակցելով բոլոր դժվարությունները, որովհետև շատ ուսուցիչներ չունեն համապատասխան գիտելիքներ, համապատասխան փորձառություն, որպեսզի երեխային ճիշտ ներառեն դասաprocessի մեջ եւ տան որոշակի գիտելիքներ եւ կրթություն, բայց արդեն բաց են եւ պատրաստ են սովորելու, կրթվելու եւ փորձելու այդ ամենը, այնպես որ կարելի ասել երկու տարբեր խմբեր ունենք եւ մենք փորձում ենք, որ այն խումբը, ովքեր որ թեմ են ներառական կրթությանը, նրանց թիվը օրեցօր ավելի քչացնել եւ մեջ բանակը ավելի մեծ դարձնել։
Պետակիցը ինչպես է ամեն մի խումբը հիմնավորում իր տեսակետը, ինչու են պնդում, որ չի կարելի եւ ինչու են կողմ, որ պետք է։
Երևի սկսենք այդ չի կարելից, որպեսզի ավելի դրականով ավարտենք այս հարցը։ Չի կարելին ունի մի քանի բարդություններ, որովհետեւ ամենաառաջի բարդությունը, որ ասում են, դա այն է, որ երեխաները չեն կարող լիարժեք ներգրաված լինել, որովհետեւ օրինակ դպրոցում չկան համապատասխան մասնագետներ, դպրոցի նյութատեխնիկական եւ ֆիզիկական հարմարությունները շատ հարմարեցված չեն։ Օրինակ, երբ որ երեխան որոշակի անցանգալի վարկագից է ցուցաբերում դասիժամին, ուսուցիչը պարզապես չգիտի ինչ անել այդ պահին, որովհետև ինքը նեղ մասնագետ չէ, իսկ նեղ մասնագետների քանակը դպրոցներում շատ ավելի քիչ են, քան անհրաժեշտ է, եւ այլն եւ այլն, եւ մենք էլ ծրագիրն անելուց եւ Հայկական Կարիտասը եւ ծրագրային թիմը տեսնում է բոլոր այդ դժվարությունները եւ բնավ չենք հեշտացնում process-ը, իսկապես դժվար է եւ ուսուցիչների համար եւ դպրոցների ղեկավարության համար, հա, որպեսզի կարողանան ճիշտ կազմակերպել ներառական կրթության գործընթացը, բայց դա հնարավոր է, եթե ունենք բարի կամք, եթե ունենք սովորելու եւ փնտրելու հնարավորություն, եւ եթե մենք իսկապես հավատում ենք, որ յուրաքանչյուր երեխա ունի կրթություն ստանալու իրավունք եւ դա նրա իրավունքն է, եւ մենք պարզապես պետք է հնարավորինս նպաստենք դրան։ Այս տարի մեր ծրագրային թիմը ուսումնական այցով գտնվել է Իտալիայում, հարավային Տիրոլում, եւ այնտեղ, երբ որ դպրոցներում դասաժամերն են ուսումնասիրել, դասալուսումներ են կատարել, տեսել են, որ իսկապես հնարավոր է, երբ որ եւ ուսուցիչը տեղյակ է ինչ անել, եւ ուսուցիչի օգնականը, եւ նաեւ կա երեխայի անձնական օգնականը, եւ յուրաքանչյուրը կատարում է իր աշխատանքը ճիշտ, մենք այլևս կարող ենք չխոսել ներառական կրթության մասին, պարզապես յուրաքանչյուր երեխա անկախ հաշմանդամությունից, անկախ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարգից կարող է դնալ դպրոց եւ արժեք կրթություն ստանալ։
Այսպիսի ծրագրերը մեկ անգամ իրականացնելով արդյոք հնարավոր է բոլոր խնդիրները լուծել, թե պարբերաբար պետք է եւ հնարավոր է հասնել մի այնպիսի ժամանակի, երբ այլևս այս ծրագրերի կարիքը չի լինի։
Մեկ անգամով բնականաբար ոչ մի հարց չի լուծվում, ինձ թվում է, որ ոչ միայն ներառական կրթությունը բոլոր բնագավառներում է նույնը, առավել եւս այն բնագավառում, երբ մենք գործ ունենք մարդկանց զգացողությունների վերաբերմունքի հետ, դա չի կարող մեկ անգամյա գործողություն կամ մեկ անգամյա ծրագիր լինել, դրա համար այս ծրագիրը ինքը փուլային է, երկրորդ փուլից հետո ակնկալվում է նաև երրորդ փուլը։ Իմիջիալոս նշեմ, որ ծրագիրը ֆինանսավորվում է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Տնտեսական Համագործակցության և Զարգացման Նախարարության կողմից Կարիտաս Գերմանիայի միջոցով։ Եվ իրենք սովորաբար, երբ որ ծրագիր են սկսում ֆինանսավորել, նկատի են ունենում 3 անգամ 3 փուլերը, այսինքն 9 տարի, որը որ անհրաժեշտ է նվազագույն հաջողության հասնելու և փոփոխություն բերելու համար, և հավելեմ, որ Հայկական Կարիտասի սա միակ ծրագիրը չէ, որ զբաղվում է ներառական կրթության, ունենք նաև այլ ծրագրեր և ավարտված և ընթացիկ ծրագրեր, ովքեր որ նորից ուղղված են ներառական կրթությանը, պարզապես այլ դպրոցներում, այլ մանկապարտեզներում են աշխատում և նաև մի փոքր այլ բովանդակությամբ։ Եվ վստահ սա չի լինելու նաև վերջին ծրագիրը, Հայկական Կարիտասը շարունակելու է ներառական կրթության և հասարակության մեջ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց դիարժեք ներառման զանազան ծրագրեր իրականացնել։
Անցած տարիների հետ, եթե համեմատենք, հանրության վերաբերմունքի փոփոխություն կա արդյոք դեպի դրական տրամադրվածություն այս խմբի մարդկանց նկատմամբ և նրանց կրթության իրավունքի նկատմամբ։ Նշեցիք արդեն, որ թիվը գնալով ավելանում է, արդյոք այնքան մեծ է թիվը, որ կարելի է համարել, որ սայլը տեղի չարժված է։
Թերևս վերաբերմունքի մասով գուցե եւ ավելի հեշտ է սայլը տեղի չարժել այն առումով, որ մարդիկ կարող է ասեմ, որ այո, ես կարծում եմ, որ ես համաձայն եմ, որ պիտի երեխան ստանա կրտությունը, բայց... Եվ միշտ բայցերը շարունակում են, բայց ուսուցիչը պատրաստ չէ, դպրոցը պատրաստ չէ, երեխան չի կարող եւ այլն, այսինքն մենք դեռ մի փոքր այդ առումով, որ մենք կարծում ենք, որ այո, երեխան իրավունք ունի, բայց դեռ լիքը խնդիրներ կան, այդ մասով դեռ դեռևս շատ-շատ անելիք ունենք, բայց միանշանակ հասարակության վերաբերմունքը, երբ որ համեմատում ենք 5-ից 6 տարի առաջ, եւ դեռևս ես այս ծրագրով չէի զբաղվում, բայց որպես պարզապես քաղաքացի ունենալով շրջապատում ծնողներ ու երեխաները, որ դպրոցներում են եւ նրանց փողոքները լսելով, կարծում եմ, որ հիմա դրանք բավական նվազել են, որովհետև և ծնողները, և ուսուցիչները տեսնում են, որ ճիշտ վերաբերմունքի դեպքում, երեխաների հետ ճիշտ աշխատելու դեպքում, մենք խնդիր չենք ունենա գոնե վերաբերմունքի մասով, հա։ Նախկինում շատ ծնողներ ասում են, որ մեր երեխաները վախենում են, մեր երեխաները նեղվում են, երբ որ իրենց հարևանությամբ նստում են հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ, այսօր այդ ծնողների քիչը թիվը արդեն չեմ ասում չկան, բայց համեմատաբար նվազել է գոնե ոչ ֆորմալ միջոցով, երբ որ մենք կարծիքներ ենք իմանում մեր շրջապատից, մեր ընկերներից, մեր գործընկերներից։
Այս ծրագրի շրջանակում հատկապես ում հետ են աշխատանքները իրականացնում, ենթադրում եմ պետք է լինեն աշակերտներ, ուսանողներ, ծնողներ, ուսուցիչներ, կան այլ խմբեր։
Ձեր բոլոր թվարկած խմբերի հետ աշխատում ենք եւ բավական ակտիվ ենք աշխատում։ Ներգրաված են ծրագրի մեջ նաեւ դպրոցների եւ մանկապարտեզների ադմինիստրատիվ աշխատողները, իդեմս տնօրենների, փոխտնօրենների, հատկապես ուսումնական եւ կազմակերպչական գծով փոխտնօրենների, ովքեր որ ամբողջ պրոցեսը օգնում են մեզ իրականացնել։ Մանկապարտեզների դայակ դասիրակների հետ ենք նորից աշխատում, նրանից արդեն մանկապարտեզներում ներառական կրթությունը իրականացնելու համար։ Աշխատում ենք ցերեկային կենտրոնների հետ, Շիրակի մարզում արդեն սկսել ենք 3 ցերեկային կենտրոնների հետ աշխատել եւ նաեւ հայկական Կարիտասի փոքրիկ իշխան կենտրոնների հետ, եւ այս տարի հավանաբար մեծ հավանությամբ կաշխատենք նաեւ Վանաձորում գտնվող 1 ցերեկային կենտրոնի հետ աշխատակազմի վերապատրաստումների, երեխաների մեջ վերաբերմունքի փոփոխության տեսակետից, եւ կարծում եմ, որ այնտեղ էլ արդեն կամաց-կամաց սկսում ենք հաջողություններ ունենալ, որովհետեւ աշխատակազմերը, երբ որ արդեն ունենում են համապատասխան գիտելիքներ, իրենք ավելի պատրաստական են դառնում նաև իրենց կենտրոններում որպես վայր, որը կարող է երեխային ծառայություն մատուցել դպրոցից հետո, բաց լինել երեխաների հանդեպ, բոլոր երեխաների, եւ ընդունել եւ իրենց ծառայությունները, խմբակները մատուցել նրանց։
Այդ վերապատրաստման աշխատանքները յուրաքանչյուր խմբի հետ մի փոքր մանրամասն եք, ինչ է ներառում։
Վերապատրաստումները կախված խմբից տարբերվում են, այսինքն բնականաբար ուսուցիչների հետ անցկացվող վերապատրաստումները տարբեր են ուսանողների հետ վերապատրաստումներից կամ ցերեկային կենտրոնների վերապատրաստումներից։ Ուսուցիչների հետ հիմնականում անում ենք դասավանդման հետ կապված զանազան վերապատրաստումներ, օրինակ, եւ նաեւ դասարանում ճիշտ մշակույթ ձևավորելու, հա։ Կարող եմ նշել մեր վերջին դասընթացը, երբ որ մասնակետը խոսում էր դասարանական մշակույթի, ծնողի հետ աշխատանքի մասին, համատեղ դասավանդման մասին, տալով համապատասխան մեթոդներ, թե ինչպես կարելի է համատեղ դասավանդման միջոցով հաջողություն հասնել եւ բոլոր երեխաներին ներգրավել։ Խոսում են զանազան մեթոդների մասին, ովքեր որ կարող են այս կամ այն դեպքերի հետ կապված հստակ հարցի լուծում լինել, թե ինչպես կարող է ուսուցիչը անել, որ երեխան, ով չի կարող խոսել, ինչ միջոցով կարող է ներգրաված լինել դասին։ Նույնը մանկապարտեզի դայակ դասիրակների մասին է, որովհետև այնտեղ էլ նույն խնդիրը կա, որ չունեն լոգոպեդ, չունեն հոգեբան մանկապարտեզներում այդ հաստիկները, որպես այդպիսին, բայց կան երեխաներ, ովքեր որ ինչ որ պահի ունենում են ավելի մեծ ուշադրության կարիք, քան ստե մյուս երեխաները, եւ մասնագետները նորից այդ խորհուրդն են տալիս, ուշադրությունը սևեռում են հաշմանդամություն ունեցող երեխաների որոշակի վարկագծերի վրա, որ եթե մասնագետը նախապես տեղյակ է, որ այդ երեխան կարող է ունենալ այս վարկագիծը կամ այս վարկագծը ենթադրում է, որ երեխան ունի այս կարիքը, մասնագետները տեղեկացված լինելու համար կարող են դրան կամ կանխել, կամ եթե արդեն որոշակի անցանգալի վարկագծ է երեխան ցուցաբերում, ապա անմիջապես օգնել երեխային, որպիսի ոչ այսպես ասած դասապրոցեսը կամ խումբը տուժի եւ ոչ էլ երեխան։ Ծնողների հետ հիմնականում աշխատում ենք երեխաների իրավունքների տեսակետից, զանազան դասընթացներ ենք անում, թե ինչ իրավունքներ ունեն իրենց երեխաները դպրոցում, ինչ իրավունք ունի ծնողը, Նաև ինքնագրակցման խմբեր են ստեղծվել դպրոցներում և մանկապարտեզներում, երբ որ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող ծնողները հավաքում են, մեկը մյուսի հետ փոխանակում է կատարվում մտքերի, փորձառության, թե օրինակ, եթե մեկը ունեցել է իր երեխայի հետ որոշակի խնդիր կամ միջուկ է նաև հաջողություն, ինչպես է դա լուծել և ինչպես մյուսը կարող է այդ փորձը վերցնել և ժամանակ առ ժամանակ հրավիրում ենք նաև մասնագետների, ում որ արդեն ծնողներն են հարցերով դիմում, թե օրինակ, եթե երեխան ունի նմանատիպ դժվարություն, մենք ինչպես աշխատենք տանը, որպեսզի ավելի օգնենք նրա կրթական պրոցեսին և ուսանողների հետ բավական լայն է աշխատանքը և ներառական կրթության թեմայով գիտելիքներ տալու, այսինքն որոշակի հմտություններ մանկավարժական, որպեսզի վաղը մյուս օրը իրենք, երբ որ դպրոց մտնեն, ունենան որոշակի հմտություններ, բայց ուսանողների մեջ շեշտը ավելի շատ դրվում է ներառական հասարակություն կերտելու, ներառող լինելու վրա, այսինքն գրեթե բոլոր դասընթացները գնում են զգայունացման, վերաբերմունքի փոփոխության, համընդհանուր ներառման, այսինքն միջավայրը ներառող դարձնելու վրա, որպեսզի ուսանողները որպես պարզապես քաղաքացիներ կարողանան իրենց շուրջը այդ փոփոխությունները կատարել։
Այդ վերապատրաստող մասնագետները արդյոք բավականաչափ կան բոլորին հասցնելու համար։
Վերապատրաստող մասնագետներ բավական կան, բայց այլ բան է, թե կան արդյոք բավական ռեսուրսներ բոլորին վերապատրաստելու համար։ Մեր ծրագրով մենք աշխատում ենք, երևի արդեն աշխատել ենք 10-ից 15 տարբեր մասնագետների հետ, ովքեր որ իրենց ոլորտում բավական հաջողված և հայտնի մասնագետներ են և նաև պետության կողմից զանազան դասընթացների հրավիրվում են, այսինքն նաև իրենց գիտելիքը, իրենց փորձառությունը ճանաչված է նաև պետության կողմից, իսկ ինչ մնում է, որ բոլորին հասնելու համար կարելի ասել հասարակությունը մեծ է, աշխատանքը շատ է, բայց բնականաբար ծրագրային ռեսուրսները անսպառ չեն, դրա համար փորձում ենք գոնե հնարավորին շատ մարդներ առել, բայց իհարկե մեր շեշտը չենք դնում միայն քանակի վրա, այսինքն նաև շեշտը դրված է որակի վրա, որովհետև եթե պարզապես քանակի տեսակետից նայենք, կարող են օրինակ տասնյակ ուսանողներ վերապատրաստվել կամ անցնել այդ դասընթացները, բայց մեկ անգամ մի հատ դասընթացով ոչ մեկի մոտ չես կարող ոչ մի փոփոխություն անել, մեկ անգամ մի հատ դասընթացով կարելի է պարզապես տալ գաղապարը, դրա համար նույն ուսանողի հետ, նույն աշակերտի հետ աշխատանքը ավելի տևական է զանազան միջոցառումների միջոցով, իսկ դրա համար բնականաբար ռեսուրսներ են պետք։ Նույն աշակերտների հետ դպրոցում կան նվազագույնը 300-400 մինչև 1000-1500 աշակերտներ, բնականաբար բոլորի հետ անմիջապես աշխատել չենք կարող, բայց մենք ակնկալում ենք, որ եթե նույնիսկ աշխատում ենք 50 երեխայի հետ դպրոցում կամ չգիտեմ 4 անգամ 50 անենք, հա 200 երեխայի հետ մեկ է, դա էլ է քիչ, բայց քանի որ հնարավորություն չկա յուրաքանչյուրին թիրախավորելու, ակնկալում ենք, որ իրենք են արդեն տարածելու, հա, երբ որ իրենք գիտելիկը գիտեն, այո, եւ կարող եմ ասել, որ այդ առումով երեխաների հարցով մեր բախտը բերել է, ամենահեշտ գիտելիկը եւ վերաբերմունքը փոխել ավելի հեշտ է երեխաների մոտ եւ իրենցից են կարծիքը լսում իրենց ծնողներից եւ նաեւ իրենց դասավանդող ուսուցիչներից են կարծիք լսում, որ ծեր դասընթացներից եւ ոչ միայն դասընթաց զանազան նախաձեռնությունները, որ աշակերտական խորհուրդները իրականացնում են եւ միջոցառումները, որոնց մասնակցում են, դրանց արդյունքում երեխաների վերաբերմունքը իրենց ընկերների նկատմամբ փոխվել է, երեխաների խոսքն է փոխվել, երեխաները ավելի ճիշտ են կարող արտահայտել հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց մասին և իրենց իրավունքների պաշտպանը դառնալ, միշտ այս օրինակը հիշում եմ, երբ որ մեր աշակերտներից մեկը ասեց, գիտեք, մենք իմ ծնողներից կարծիքը կարծրատիպ է, որ հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ ոչինչ չեն կարող, ես կոտրել եմ, այսինքն մենք եթե ունենանք նմանատիպ երեխաներ, ովքեր որ պատրաստ են կարծիքներ կոտրելու, ծրագրի այդ մասը կոնե կարող ենք հաջողված համարել։
Առհասարակ ինքնագնահատականի բարձր լինելը ոչ միայն հաշմանդամություն ունեցող, այլ նաև չունեցող մարդու համար չափազանց կարևոր է որևէ բան անելու և հաջողությամբ ավարտելու համար։ Այս երեխաների առումով, հաշմանդամություն ունեցող երեխաների առումով հատկապես ինչն է ոգևորիչ որևէ նոր բան փորձարկելու, հաջողության ձգտելու և հասնելու համար։
Մեր կարծիքով հաջողության գրավականը պարզապես նրանց հավատալն է և հնարավորություն տալն է։ Դուք ձեր խոսքում էլ նշեցիք, յուրաքանչյուրի ինքնագնահատականը կախված է, թե ինչքանով են մեզ հավատում, որովհետև եթե բոլորը ասում են, որ չեն կարող, եւ մենք էլ եթե մեր տեսակով շատ ուժեղ չլինենք, մենք իրենց կհավատանք, որ չեն կարող եւ չենք փորձի։ Իսկ երբ որ կողքից մեր ծնողը, մեր ընկերը, մեր ուսուցիչը մեզ ասում է, որ դու կարող ես, ապա դա հաջողության առաջին գրավականն է, որ տեսնում ենք, որ մեզ հավատում են, իսկ երկրորդ կարևորը մարդկանց հնարավորություն տալն է։ Պարզապես ասել, եթե դու կարող ես, բայց գնա նստի տանը, դա միանշանակ չի կարող հաջողություն բերել ոչ երեխային, ոչ անձին, աշխատավայրում, բայց երբ որ ասում ենք, դու կարող ես եւ տալիս ենք համապատասխան հնարավորություն, ստեղծում ենք այդ միջավայրը, որտեղ մարդը կարող է իր կարողություններին եւ հմտություններին համապատասխան ռեալիզացնել իր ունեցած պոտենցիալը, ապա հաջողության հասնում ենք եւ այս խորագրի հետ կապված ասեմ, որ դու կարող ես մեդիա արշավ ենք մենք նաեւ սկսել։ Արդեն 4 ամիս է արշավը գնում է, երբ որ սոցիալական հարտակում փորձում ենք զանազան կոչերով եւ հաղորդագրություններով մարդկանց ցույց տալ հաջողված պատմություններ եւ ոգեւորող հաղորդագրություններ ենք ուղարկում, որ մարդիկ կարող են ստեղծել, մարդիկ կարող են աշխատել, ընտանիք կազմել եւ հաշմանդամություն ունեցող անձիկ այդ բոլոր գործընթացներին կյանքում կարող են մասնակցել, լիարժեք մասնակցություն ունենալ, եթե մենք որպես հասարակություն պատրաստ ենք աջակցելու եւ հավատալու իրենց։
Հաշմանդամություն ունեցող անձը, երբ հաղթահարում է որևէ դժվարություն, սա իր համար արդեն մոտիվացում է, որ ինքը կարող է, իսկ իր կողքինների համար որքանով է մոտիվացիա։
Ինձ թվում է, որ կողքինների համար շատ ավելի մեծ մոտիվացիա պիտի լինի եւ հենց ներառական կրթության արժեքներից, երբ որ խոսում ենք եւ դպրոցներում եւ աշխատավայրում, սա մեր կարելի է ասել առաջնային հաղորդագրություններից է, որ երբ որ մենք մեր շրջապատում, մեր դասարանում, մեր աշխատավայրում ունենում ենք հաշմանդամություն ունեցող մարդ, մեզ մոտ փոխվում են որակներ, հա, մեզ մոտ ավելի հոգատարությունն է գլուխ բարձրացնում, իհարկե չափի մեջ հոգատարությունը, այնքան հոգատարություն, ինչքան որ մարդը կարիք ունի եւ ոչ թե գեր հոգատարություն, մեզ մոտ բարձրանում է հանդուրժողականության զգացումը, որ եթե մարդու մոտ որևէ գործողություն չի ստացվում մեկ անգամից, կարող է երրորդ, չորրորդ, ինչու՞ չէ նաև 10-րդ անգամից ստացվել, եւ մենք որպես մարդ դառնում ենք ավելի համբերատար, հանդուրժող, օգնող, իսկ դա պիտի լինի մեր լավագույն մոտիվացիան որպես մարդ տեսակ կատարելակերպելու, եւ կարող եմ ասել, որ յուրաքանչյուր ոք, ով աշխատել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ, ով աշխատում է նույնիսկ հանուն նրանց, ես կարող եմ նաև մեր ծրագրային թիմի օրինակը բերել, մեր մեջ որակներ են փոխվում, դրական որակներ, եւ դա թերևս մեր լավագույն մոտիվացիան պիտի լինի ներառող հասարակություն ունենալու։
Շնորհակալություն Սիրանույշ, մեր ունգնդիրներին հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ հայկական Կարիտասի նպաստել Հայաստանում բոլորի համար ներառական եւ համապատասխան որակյալ կրթության կայացմանը, ծրագրի ղեկավար Սիրանույշ Մինասյանը։ Շնորհակալություն այսքան սպառիչ եւ բովանդակալից պատասխանների համար։
Մենք ենք շնորհակալ մեզ հյուրընկալելու եւ եւս մեկ անգամ հնարավորություն տալու, որ մեր խոսքը հասարակությանը ուղենք։
Շնորհակալություն նաեւ մեր ունկնդիրներին, մեր զրույցին հետեւելու համար, շարունակեք հետեւել Ռադիո Մարիամի եթերին։
Եթե ցանկանում ենք սերունդներին թողնել հզոր հայրենիք, կառուցել ուժեղ պետություն, պետք է աշխատենք այսօր։ Ամեն օրը վճռորոշ է։ Գրթենք ու դասյարակենք նոր սերունդ։ Ռադիո Մարիամը 10 տարեկան է։
Բարեկամներ, մի փոքր խոսելու ենք հայ ազգագրության թեմաների շուրջ։ Տեսնենք, թե ինչպիսին էին հայկական բնակավայրերն ու շենքերը հին շրջանում։ Հայկական լեռնաշխարհի տարածքում նստակեցությունը վկայվում է դեռևս նեոլիթյան շրջանից։ Նստակեցության արդյունք է գյուղակների և գյուղերի առաջացումը։ Վերջիններս տարբեր բնակլիմայական պայմաններում ընդունել են տարբեր ձևեր, որոնց առաջացմանը նպաստել են նաև հասարակական հարաբերությունները, պատմաքաղաքական իրավիճակը, տարբեր զբաղմունքները և այլն։ Ըստ մատենագրական ավանդների, բնակավայրերը կոչվել են գյուղ, գյուղակ, շեն, ավան, ավանագյուղ, ավանաշեն, գյուղաքաղաք, քաղաքագյուղ կամ քաղաք։ Իսկ քաղաքային բնակավայրերը կոչվել են նաև ոստան, որ նշանակում է մայրաքաղաք կամ գահանիստ քաղաք, բերդաքաղաք և այլն։ Գյուղական բնակավայրերի և քաղաքների կառուցման, ավերման, վերակառուցման, դրանց անունների ծագման և հարակից բազմաթիվ հարցերի վերաբերյալ տեղեկություններ կարելի է գտնել գրեթե բոլոր պատմագիրների երկերում, սակայն գրեթե բացակայում են տվյալ բնակավայրի, կառուցվածքի, արտաքին ձևերի, փողոցների և թաղերի նկարագրությունները։ Այս խոշոր բացը լրացնում է հնագիտությունը, կործանված քաղաքներն ու մյուս բնակավայրերը պեղելու միջոցով։ Անցած դարի ընթացքում արևելա Հայաստանում և Վասպուրականում կատարված պեղումները բացահայտել են ոչ միայն միջնադարյան հայկական քաղաքների, այլև հայկական հնագույն ցեղային միությունների և ուրարտական կամ արարածյան թագավորության բնակավայրերի, քաղաքների և բերդերի կառուցապատման ձևերը։ Պատմագրությունը ժողովրդական և մոնումենտալ ճարտարապետության մասին ևս կծկտուր տեղեկություններ է պահպանել և դարձյալ հնագիտական տվյալների շնորհիվ է միայն, որ հնարավոր է եղել վերականգնել ազգային ճարտարապետության հնագույն հուշարձանների ձևերը և դրանց զարգացումը։ Այս գործում խոշոր դեր է խաղացել ճարտարապետ Թորոս Թորամանյանը։ Բուն ժողովրդական ճարտարապետությունը մատնանշող տուն կամ շենք և այլ ընդհանուր արտահայտություններից բացի պատմագրության մեջ կան նաև հակերջ վկայություններ։ Որոշ դեպքերում մենք դրանցից ժողովրդական շենքերի համալիրի վերաբերյալ մոտավոր գաղափար ենք կազմում։ Այդ տվյալները, ինչպես ասացինք, մեծապես արժևորվում են պեղածո տների հետ համեմատելիս։ Օրինակ, վերցնենք գետնափոր տունը, որին ծանոթ ենք Քրիստոսից առաջ 401 թվականին Հայաստանով անցած Քսենոփոնի տվյալներից և նույնիսկ 19-րդ դարի տեղեկություններից։ Քսենոփոնը գրում է, որ արմենների բնակավայրերը շատ ամուր տեղերում չեն, իհարկե նա նկատի ունի Հայաստանի այն տարածքների տները, որտեղով ինքն է անցել։ Տներն այստեղ գետնափոր են, գրում է նա իր անաբասի ստեղծագործության մեջ։ Մուտքը ջրհորի բերանի նման, իսկ ներքևն ընդարձակ։ Կենդանիների համար հատուկ մուտք կար փորված, իսկ մարդիկ ցած իջնում էին սանդուղքներով։ Իսկ ահա մեկ այլ վայրի մասին խոսելիս, Քսենոֆոնը գրում է, որ ինքն ու իր հույն զինվորները հասան մի մեծ գյուղի, որտեղ գտնվում էր սատրապի ամրոցը, իսկ տների մեծ մասի վրա աշտարակներ կային։ Քսենոփոնի այս նկարագրությունը գիտության մեջ փաստել է խորհրդային Հայաստանի հնությունների պահպանության կոմիտեի աշխատակից Հովսեփ Եղիազարյանը, ըստ որի նման գետնափոր 3 հնագույն տներ հայտնաբերված են եղել Ամասիայի տարածաշրջանում, որոնցից մեկը հենց Պալխլի գյուղում։ Այն ունեցել է ջրհորի բերանի նման մուտք, որից մինչև հատակը իջնում էր հողե սանդուղք։ Բնակարանը ծածկված է եղել սալաքարերով, իսկ աստիճանները հողով։ Ցավոք, գիտության համար այդքան մեծ արժեք ներկայացնող այդ հնագույն բնակարանը չի պահպանվել, այլ միայն մնացել է այս հիշատակությունը ոչ այնքան վաղ անցյալից։ Գետնափոր տների մասին հիշատակում են նաև հայոց պատմիչներից Հովան Մամիկոնյանը, Թովմա Արծրունին, Կիրակոս Գանձակեցին, Ստեփանոս Օրբելյանը և շատ ուրիշներ։ Նրանք հիշատակում են նաև տների առանձին բաժիններ, ինչպես օրինակ մառան, հացատուն կամ թոնրատուն, հնձան, փարախ և գոմ, լուսամուտավոր տուն, իջևանատուն, ջրաղաց և այլն։ Ակնհայտ է, որ միջնադարից սկսած ժողովրդական շենքերի վերաբերյալ բոլոր տվյալները համապատասխանում են 19-րդ դարի և 20-րդ դարասկզբի ճարտարապետության ցուցանիշներին։ Սիրելի ունկնդիրներ, այժմ լսենք Գյումրիի ժողգործիքների նվագախմբի կատարմամբ մի երգ «Տունեմ շինել», որից հետո կշարունակենք։ Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում անդրադարձ հաղորդաշարն է։ Այժմ խոսենք հայկական բնակավայրերի մասին։ 19-րդ դարում բնակավայրերի հիմնադրումը կատարվում էր հնագույն ավանդների համաձայն, առաջին հերթին հաշվի էին առնվում ջրամատակարարումը և բնական պաշտպանվածությունը։ Տեղանքը հարմար լինելու պարագայում հաշվի էին առնվում նաև քամու ուղղությունը, արևահայացությունը, դաշտերի և արոտավայրերի հեռավորությունը և այլ նման հանգամանքներ։ Պաշտպանական տեսակետից հայկական բնակավայրերն առավելապես հաստատվում էին ձորաբերաններին, գետափերին, երեք կողմից պաշտպանված ձորամեջերին, բլուրների կամ սարերի, ստորոտներին և այլն։ Հարթավայրերում բնական պաշտպանվածություն չլինելու պատճառով բնակավայրերը պարսպապատվում էին, այս երևույթը մասամբ հատուկ էր նաև լեռնային բնակավայրերին։ Ինքնապաշտպանության և ոչ այլ հանգամանքներով կարելի է բացատրել քարանձավաբնակությունը, որը աննշան տարածում ուներ։ Ինքնապաշտպանության նպատակով առաջավոր Ասիայի շատ ժողովուրդներին հայտնի կծկված, սեղմված կլորության հասնող գյուղատեսակը ծանոթ էր նաև Հայաստանում։ Այդպիսի գյուղեր միայն Սասունում չկային և Պոնտոսի համշենահայության բնակավայրերում։ Այս վայրերում գյուղատեսակները ծրված էին, քանի որ տեղանքը խիստ մասնատված էր, կտրտված լեռներով և ձորերով։ Հայկական գյուղը մինչև 20-րդ դարի առաջին քառորդը պահպանել էր ազգակցական և հարևան թաղեր կազմելու սովորությունը, որը գալիս էր դեռևս տոհմային կարգերից։ Դասակարգային հասարակության պայմաններում տոհմային սովորությունների մնացուկներին գումարվեցին նաև հողի սեփականատիրական իրավունքներից բխող հանգամանքները։ Այսպիսով ամուսնական մեկ զույգից առաջացած ազգակիցների բոլոր ընտանիքները երկար ժամանակ բնակվում էին միևնույն հողակտորի վրա։ Բաժանվող դուստր ընտանիքների շենքերն ակամայից իրար հետ պատկից էին լինում։ Հողամասի ձևի և դիրքի ընձեռած հնարավորությունների համաձայն այդ կից տներից առաջանում էին կողք կողքի դասավորված շենքերի շարքեր, որոնք առաջացնում էին ուղիղ կամ զիգզագացև փողոցներ։ Երբեմն ազգակիցներն այնքան էին աճում, որ ստիպված բոլոր կողմերից դռներ էին բացվում։ Թաղն ընդունում էր տձև կերպարանք։ Միայն հազվադեպ, երբ բաժանվողների համար ելք չէր լինում, վերջիններս ազգակցական մայր թաղից հեռանում էին։ Ազգակցական թաղերը կրում էին նախնու անունը կամ նրանից ծագած ազգանունը, Արոյի թաղ կամ Ավակենց թաղ և այլն։ Այդ ձևով առաջացած հարևան ազգերի թաղերն ի վերջո հասնում էին իրար, կազմում հարևան թաղեր, որոնց կտուրները ևս կծվում էին, կազմում էին մեկ ընդհանուր ծածկ։ Տնտեսական և սովորութային սերտ կապերը թույլ չէին տալիս, որ ազգակցական թաղերի մեջ տուն կառուցեր ոչ ազգակից որևէ ընտանիք։ Բայց 19-րդ դարի վերջերից արդեն նկատվում էին այդ կարգի խախտման առանձին դեպքեր։ Ազգակցական և հարևանական թաղերից կազմվում էին ընդհանուր մեծ թաղեր, որոնք կրում էին վերին թաղ, վարի թաղ, աղբրի թաղ և այլ տարածքային անուններ։ Ազգակցական և հարևան կցաթաղերի ձևը թույլ չէր տալիս, որ փողոցները կանոնավոր տեսք կստանային։ Երկու ազգատոհմերի միջև գոյացող փողոցը երբեմն դառնում էր կրվախնձոր, այն նեղանում ու գալարուն ձև էր ստանում, որտեղով սայլը հազիվ էր անցնում, իսկ որոշ փողոցներով էլ կարող էին անցնել միայն հետիոտն մարդիկ կամ անասուններ։ Սիրելի ուղդիրներ, անդրադարձի այսօրվա թողարկման առաջին բաժնի համար կազմել էինք այսքանը, վերջում լսենք Շողակն անսամբլի կատարումներից մեկը, աշխատանքային երգ է, Խնոցու երգ կամ Տիկ զարկեմ, որից հետո կշարունակենք։
մտածում նախշունի յոթա մաքյում ածունի դիկ զարկեմ եխանեմ սարակտիրուն ճաշանեմ դիկ զարկեմ եխանեմ սարակտիրուն Shame Sampa Samp Zarkem Nukim Yehanem Sampa Samp Zarkem Mertun Shenanem Sampa Samp Zarkem Mertun Thank you.
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։